kaupallinen yhteistyö BookBeat. Mä haastan itseni aina tällään vuoden alussa lukemaan tietyn määrän kirjoja. Kuitenkin tuntuu, että aika ei aina ihan riitä istua vaan sohvan nurkkaan ja lukea, kun pitäisi olla tekemässä jotain muuta. Esimerkiksi tätä podcastia. On kuitenkin jo aika monen vuoden ajan turvautunut äänikirjoihin, joita voin kuunnella samalla, kun teen jotain muuta. Tänä vuonna mun tavoite on 30 kirjaa ja siinä mulla on apuna BookBeat. BookBeat on äänikirjapalvelu, jossa on yli 800 000 e- ja äänikirjaa, eli kuunneltavaa ja luettavaa löytyy ihan kivasti. Kirjoja on ihan laidasta laitaan ja ihan kaiken ikäisille kuuntelijoille. Lisäksi sä löydät sieltä kirjoja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Itse yleensä kuuntelen englanniksi. Se ei siis ihan turhaa ole Suomen suosituin äänikirjapalvelu. Jos et ole vielä päässyt kokeilemaan BookBeatia, niin nyt on loistava tilaisuus. BookBeat nimittäin tarjoaa uusille asiakkaille 45 päivän ilmaisen kokeilujakson koodilla Murhasta tuli podcast. Kaikki pienellä. Podin kuvauksesta löydät vielä linkin ja tuon koodin. Voit kuunnella äänikirjoja täällä BookBeatin laajassa valikoimassa 20 tuntia kuukaudessa tällä ilmaisella jaksolla. Etu on tosiaan voimassa kaikille uusille BookBeat-asiakkaille. Ja saat rekisteröityessäsi valita, minkä tilauspaketin haluat sitten, kun tämä kokeilujakso päättyy. Kokeilujakson jälkeen tämä tilaus jatkuu automaattisesti valitun paketin mukaisesti, mutta voit milloin tahansa lopettaa tilauksen ja BookBeatillä ei tosiaan ole mitään sitovaa määräaikaa. Mä voin melkein taata, että jos te tykkäätte tästä palvelusta, kun te kokeilette sitä, te myös jäätte asiakkaiksi. Uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Hyvää keskiviikkoa kaikille. Tällä viikolla meillä on käsittelyssä aihepiiriltään tosi mielenkiintoinen tapaus ja mä käyn tuossa alussa vähän tieteellistä näkökulmaa tähän aiheeseen läpi. Sisältövaroituksena tähän jaksoon on, että tässä käsitellään alaikäiseen kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa noin yleensä, ja myös alaikäisiin kohdistuneita henkirikoksia. Sen pidemmittä puheitta mennään jakson pariin. Voiko murhanhimo ja väkivaltaisuus periintyä? Onko geeneillä mitään tekemistä tämän kanssa vai onko ympäristöllä ja kasvatuksella suurempi vaikutus? Luonto vastaan kasvatus. Nyt seuraa pieni oppitunti biologiaa. Koittakaa kestää, lupaan, että tällä on merkitystä jakson kannalta. Monoamine oxidase A on entsyymi, jota säätelee MAOA-geeni. Tämä entsyymi hajoittaa välittäjäaineita, kuten serotoniinia ja dopamiinia. Tämä taas käytännössä säätelee ihmisen mielentilaa ja mielialaa. Kaikilla ihmisillä on tämä geeni, mutta jos tähän geeniin tulee muutoksia, voi se vaikuttaa hyvinkin paljon ihmisen kykyyn säädellä tunnetilojaan. MAOAL-variantti tarkoittaa sitä, että keho tuottaa vähemmän entsyymejä, jotka säätelevät mielialaan vaikuttavia välittäjäaineita. Tämä johtaa siihen, että ihminen saattaa kokea paljon voimakkaampaa aggressiota normaaliin verrattuna. Tätä geenimuunnosta on kutsuttu myös taistelijageeniksi. Tämä termi otettiin käyttöön vuonna 2006 tehdystä uusiseelantilaisesta tutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että merkittävällä osalla Uuden-Seelannin alkuperäiskansan maoreiden miehillä löytyi tämä geenimuunnos. Tämä geenimuunnoksen uskotaan olevan peruja menneisyydestä, jossa maoreiden taistelijakulttuuri oli suuressa osassa. He vaelsivat meriteitse ja kamppailivat selviytyäkseen. Nykypäivänä tämä sitten purkaantuu aggressiivisena käytöksenä, sillä enää heidän ei tarvitse taistella elämän puolesta, kuten menneisyydessä. Suomalainen tutkimusryhmä julkaisi tutkimuksen vuonna 2014, jonka mukaan ihmiset, jolla on tämä MAOA-variantti ja CDH13-niminen geeni, ovat 13 kertaa todennäköisempiä tekemään väkivaltarikoksia kuin ne, jolla tätä geeniyhdistelmää ei ole. Tutkimuksessa verrattiin 500 väkivaltarikollista, jotka olivat tehneet näitä rikoksiaan toistuvasti, ja 200 ei-väkivaltaisen vangin perimän variaatioita, niin sanottuun normaaliin suomalaiseen perimään. Vaikka tutkimusryhmä myöntää, ettei geenien pitäisi vaikuttaa syyntakeisuuteen tai rangaistavuuteen, totesi se, että noin 5-10% Suomessa tapahtuvista väkivaltarikoksista olisivat selitettävissä näillä geeneillä. Onko tämä yhdistelmä siis niin sanottu sarjamurhaajageeni? Ihminen, jolla on nämä geenivariaatiot, ei välttämättä ikinä tapa toista ihmistä, kun taas huonoissa oloissa kasvanut lapsi ei syyllisty väkivaltarikoksiin kaikissa tapauksissa. Näiden kahden yhdistelmä kuitenkin luo paljon korkeamman riskin. Mielenkiintoista on se, että esimerkiksi sarjamurhaaja Ted Bundylla oli juurikin tämä MAOAL-variantti. Se kuitenkin nyt biologiasta. Nyt päästään tutkimaan todella mielenkiintoista tapausta, jossa meillä on tappajia kolmessa sukupolvessa. Kaksi heistä ovat sarjamurhaajia. Tämä oli kuulija toive, joten terveiset ja kiitokset Annalle, joka toi tämän tapauksen myös minun tietooni. Elokuussa vuonna 2002 Francis Weaver-niminen mies soitti hätäkeskukseen Oregon Cityssä, Oregonin osavaltiossa. Hän kertoi hätäkeskuspäivystäjälle, että hänen isänsä Ward Weaver III oli raiskannut hänen 19-vuotiaan tyttöystävänsä. Tyttö oli paennut heidän kotoaan lähes alastomana ja onnistunut hälyttämään itsellensä apua. Lisäksi Francis kertoi, että isä oli tunnustanut kahden muun tytön murhat, jotka olivat tapahtuneet aiemmin samana vuonna. 12-vuotias Ashley Pond oli kadonnut tammikuun 9. päivä ja 13-vuotias Miranda Caddis, joka oli Ashleyn ystävä, oli kadonnut maaliskuun 8. päivä. Mennään kuitenkin ajassa hieman taaksepäin Ward Weaver kolmannen lapsuuteen. Ward Weaver III syntyi 6. huhtikuuta vuonna 1963. Isä Ward Weaver Jr. ei ollut kauaa kuvioissa, vaan jätti perheen vuonna 1967 jätteen äiti Tristinin huolehtimaan yksin lapsista. Äiti meni myöhemmin naimisiin Bob Woodrow-nimisen miehen kanssa, joka oli väkivaltainen alkoholisti. Jo aikaisessa iässä Ward oli ahdistellut siskoaan Tammyä seksuaalisesti ja ollut väkivaltainen tätä kohtaan. Siskon mukaan tämä alkoi, kun Ward oli vain 12-vuotias. Vuonna 1981 Wardin teini-ikäinen sukulainen ilmoitti poliisille, että Ward oli raiskannut hänet useita kertoja ja oli ollut myös väkivaltainen tätä kohtaan. Poliisit kyllä tutkivat tytön väitteitä, mutta koska Ward oli pian lähdössä Yhdysvaltain laivaston palvelukseen, päättivät he olla nostamatta syytteitä miestä kohtaan. Jo seuraavana vuonna Ward sai lähtöpassit laivastosta liiallisen alkoholin käytön ja velvollisuuksien laiminlyönnin vuoksi. Ward oli kuitenkin tavannut tulevan vaimonsa filippiiniläisen Maria Stoutin laivastossa ollessaan, ja kun laivasto potki hänet pihalle, päättivät Ward ja Maria muuttaa Wardin äidin ja isäpuolen luo. Maria tuli nopeasti raskaaksi ja pari alkoi odottamaan ensimmäistä lastaan. Marian ollessa viidennellä kuulla raskaana Ward hyökkäsi vaimonsa kimppuun ja tämä joutui hyökkäyksen johdosta sairaalaan. Maria ei kuitenkaan halunnut nostaa syytteitä miestään kohtaan. Raskaus ei onneksi keskeytynyt, vaan pian pari sai ensimmäisen poikavauvansa. Wardin isä, Ward Weaver Jr., jota kutsun nyt junioriksi tässä tapauksessa, jotta ei mene Wardit sekaisin, oli hankkinut uuden perheen ja asui nyt Kaliforniassa. Hänellä oli myös nuoria lapsia tästä uudesta avioliitosta. Vuonna 1981 hän työskenteli rekkakuskina. Helmikuisena iltana vuonna 1981 junior oli ajamassa rekkaansa Kalifornian vuoristomaisemissa, kun hän huomasi tien vieressä olevan auton ja kaksi nuorta auton luona. He viittoivat häntä pysähtymään. Nämä nuoret olivat 18-vuotias Robert Radford ja hänen 23-vuotias tyttöystävänsä Barbara Livoy. Pari oli matkalla Kaliforniasta Nevadaan kohti Las Vegasia. Robertin oli tarkoitus aloittaa ensimmäinen palveluksensa siellä sijaitsevassa Nellisin ilmavoimien tukikohdassa, ja Barbaran oli tarkoitus lentää Las Vegasista kotiin Coloradoon. He olivat juuri palaamassa tapaamasta Robertin sukulaisia, kun heidän autonsa oli hajonnut kesken matkan. Junior tarjoutui auttamaan paria ja viemään heidät Moshaven kaupunkiin, johon oli noin 25 minuutin ajomatka. Pari nousi kiitollisina juniorin kyytiin. Noin 8 kilometriä ajettuaan junior ajoi rekan tien sivuun ja pyysi Roberttia auttamaan. Heidän pitäisi siirtää rekan kuormaa keskemmälle. Barbara jäi odottamaan autoon, kun miehet menivät rekan takaosaan. Kun Robertin selkä oli käännettynä, tarttui junior metalliputkeen ja alkoi hakata sillä Robertia päähän. Sen jälkeen hän palasi ohjaamoon ja jatkoi matkaa Barbara mukanaan uhaten tätä veitsellä. Toinen ohikulkija löysi Robertin ja hälytti tälle apua. Poliisit ja ensihenkilökunta saapuivat pian paikalle, mutta valitettavasti Robert kuoli vammoihinsa matkalla sairaalaan. Häntä oli lyöty putkella päähän 11 kertaa, joka oli aiheuttanut vakavia vammoja ja verenvuotoa pään alueelle. Jonkin matkaa ajettuaan junior pysäytti auton tien viereen ja raiskasi sitten Barbaran. Sitten matka jatkui kohti San Franciscoa ja matkalla mies raiskasi Barbaran vielä toistamiseen. Hän piti naista sidottuna rekassa, tämän pää jalkojen välissä ja kädet selän takana sidottuna. Kun he pääsivät San Franciscoon, hän toimitti rekan lastin ja lähti ajamaan kotia kohti Barbara edelleen mukanaan. Syrjäisellä seudulla junior pysäytti taas rekkansa ja käski Barbaraa poistumaan sieltä. Hän sitoi naisen kädet ja jalat teipillä. Lisäksi hän yritti pistää teippiä tämän suun eteen, mutta Barbara taisteli vastaan ja puri miestä peukaloon. Junior raivostui ja alkoi kuristaa Barbaraa. Hän piilotti ruumiin ja ajoi kotiinsa. Siellä hän pyysi 10-vuotiaasta poikaansa ja tämän kaveria kaivamaan kuopan talon takapihalle. Pojat eivät tienneet, mitä tarkoitusta varten tämä kuoppa oli, ja he tekivät, mitä Junior käski. Hän palasi sitten hakemaan Barbaran ruumiin vaimonsa autolla ja siirsi tämän suht matalaan hautaan takapihalleen. Muutamia viikkoja myöhemmin mies kaivoi Barbaran taas ylös haudasta ja kaivoi tälle syvemmän haudan samalle pihalle. Sitten hän rakensi tämän haudan päälle terassin. Lähes puolitoista vuotta myöhemmin Junior jäi kiinni näistä murhista. Hän sai rikoksistaan 2 kuolemantuomiota. Samoihin aikoihin Ward Weaver III:n ensimmäinen lapsi Francis syntyi. 1980-luvun lopulla Ward Weaver III ja hänen vaimonsa muuttivat Ordonansin perheen luokse asumaan. Ordonansin perhe piti Wardista ja he myivät yhdessä jonkinlaisia filippiiniläisiä käsitöitä toreilla ja tapahtumissa. Perheet tulivat hyvin toimeen keskenään, kunnes yhtenä yönä Ward, ollessaan humalassa, kävi perheen 15-vuotiaan tyttären Jenniferin kimppuun betonikuution kanssa. Jennifer pakeni ja Ward sai 3 vankilatuomion pahoinpitelystä. Vuonna 1993 Maria otti vihdoin eron miehestään. Oli myös selvinnyt, ettei Ward ollutkaan heidän ensimmäisen poikansa Francisin biologinen isä. Pari vuotta avioeronsa jälkeen Ward alkoi seurustella Kristi Sloan nimisen 19-vuotiaan tytön kanssa. Ward oli tässä vaiheessa lähes 30. Vuonna 1995 Ward kävi Kristin kimppuun ja hakkasi tätä valurautapannulla. Ward joutui poliisin haltuun tästä tapauksesta, mutta Kristi ei suostunut todistamaan Wardia vastaan. 3 hyökkäyksen jälkeen pari oli jälleen yhdessä, ja helmikuussa 1996 he menivät naimisiin. Ward ei kuitenkaan tyytynyt vain yhteen naiseen elämässään, vaan jo vuosi häiden jälkeen hän aloitti suhteen naiseen, jonka oli tavannut työskennellessään. Kun liitto toisen vaimon Kristin kanssa päättyi, Ward ja hänen uusi naisystävänsä muuttivat vuokrataloon South Beaver Creek Roadille Oregon Cityin. Siellä Wardin 12-vuotias tytär Mallory tutustui 2 tyttöön, jotka asuivat hyvin lähellä Wardeja. Nämä tytöt olivat Ashley Pond ja Miranda Caddis. Ashley, Miranda ja Mallory olivat koulun tanssijoukkueessa. Sekä Miranda että Ashley olivat usein yökylässä täällä viivereiden luona. Lähialueen koulubussipysäkki sijaitsi lähellä Wardien taloa, ja sekä Ashley että Miranda kulkivat viivereiden talon ohi päästäkseen tänne pysäkille. He molemmat asuivat myös samassa kerrostalossa. Ward antoi myös usein kyydin tytöille kouluun, jos he myöhästyivät bussista tai olivat viettäneet yön heidän luonaan. Ashley Pond asui äitinsä Lorin kanssa Newell Creek Village Apartment-nimisessä kerrostalokompleksissa. Tähän kuului muutama pienkerrostalo, jotka muodostivat 125 asunnon kokonaisuuden. Ne olivat sopivia esimerkiksi yksin asuville, pariskunnille ja yksinhuoltajille. Myös Bondien useita sukulaisia asui täällä kompleksissa. Ashleyn elämä ei ollut tähän mennessä ollut mitenkään helppoa. Hänen ollessaan noin 8-vuotias hänen vanhempansa erosivat ja samalla selvisi, että mies, jota Ashley oli pitänyt isänään koko elämänsä, ei ollutkaan hänen biologinen isänsä. Ashley halusi luoda suhteen tähän biologiseen isänsä ja alkoi sitten vierailla tämän luona. Tytön sukulaiset huomasivat pian, että kun hän palasi vietettyään viikonloppuja täällä isänsä luona, tyttö oli usein pahalla päällä ja vetäytyi omiin oloihinsa. Tämä käytös vaan kärjistyi 4 vuoden aikana, kun Ashley vieraili isänsä luona. Loppuajasta Ashley ei enää halunnut ollenkaan käydä täällä isänsä luona. Lopulta äiti Lori sai tyttärensä uskoutumaan itselleen. Ashley kertoi, että kaikki oli alkanut lähes välittömästi, kun hän oli alkanut käymään isänsä luona. Isä oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi koko tämän 4 vuoden ajan. Isää päädyttiin syyttämään 20 raiskauksesta ja 20 sodomia-tapauksesta. Lain mukaan sodomia tarkoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä, johon liittyy anaali- tai oraalikanssakäyminen. En halua käyttää tässä sanaa seksi, koska kyseessä ei ole seksi, vaan lapsen törkeä hyväksikäyttö ja raiskaus. Valitettavasti näitä oli vaikea todistaa, joten syyttäjä päättyi tarjoamaan tälle isälle sitten sopimusta. Jos isä myöntäisi syyllisyytensä yhteen laittomaan seksuaaliseen penetraatioon, saisi hän tuomiokseen vain 10 vuotta ehdonalaista. Hän siis raiskasi omaa lastaan 4 vuotta ja sai tästä rangaistukseksi oikeastaan vaan huomautuksen ja päähän taputtelua. Ashley myös kertoi, ettei isä ollut ainoa aikuinen mies, joka oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi. Nämä muut tapaukset eivät kuitenkaan ikinä tuottaneet mitään tuomioita. Elämä äiti Lorin kanssa ei myöskään ollut helppoa. Äidin päihdeongelmien ja alkoholin käytön takia Ashley päätyi asumaan ystävänsä Mallory Weaverin luona. Ashley ja Mallory olivat läheisiä, kuin he olisivat olleet sisaruksia, ja Weaverin perhe toivotti Ashleyn osaksi heidän perhettään. Ensimmäisenä huolensa ilmaisi tyttöjen koulun opettaja, joka näki Ward Weaverin tuomassa tyttöjä kouluun. Hän kumartui Ashleyn puoleen ja antoi tälle suudelman suoraan suulle. Opettaja raportoi tästä tapahtuneesta eteenpäin rehtorille, mutta asialle ei ikinä tehty mitään. Kesällä vuonna 2001 Ashley oli viivereiden mukana 2 viikon lomamatkalla Kaliforniassa. Lomamatkan jälkeen Ashley kertoi, kuinka Ward oli seksuaalisesti ahdistellut häntä ja raiskannut hänet ja muutti takaisin kotiin äitinsä Lorin luokse. Hän kertoi koulussa opettajalle, että Ward oli uhkaillut häntä, että jos Ashley kertoisi kenellekään tästä ahdistelusta, hän aikoisi todistaa Ashleytä vastaan ja kertoisi kaikille, että Ashley oli valehdellut biologisen isänsä seksuaalisesta väkivallasta. Ward meni jopa niin pitkälle, että hän soitti Ashleyn sukulaiselle ja kertoi, että Ashley oli syyttänyt häntä raiskauksesta ja että tällä ei ollut enää mitään asiaa heidän kotiinsa. Näiden syytösten myötä Ashleyn ja Mallorin kaveruus myös katkesi. Mallory ei uskonut, että hänen isänsä oli tehnyt mitään Ashleylle. Tammikuun 9. päivä vuonna 2002 Ashley valmistautui normaalisti koulupäiväänsä. Hieman kello 8 jälkeen aamulla Ashley antoi äidilleen Lorille suukon poskelle ja kiiruhti kohti bussipysäkkiä. Tämä matka vei noin 8-10 minuuttia kävellen. Tyttö oli innoissaan sen päivän tanssijoukkueen harjoituksesta. Lori ei huolestunut vielä iltapäivällä juurikin näiden tanssiharjoitusten vuoksi. Mutta kun kello tuli lähemmäksi 6 illalla ja Ashley ei ollut vieläkään tullut kotiin, Lori huolestui. Hän soitti koululle, josta kerrottiin, ettei Ashley ollut ikinä saapunut kouluun. Lori alkoi soittaa Ashleyn kavereita läpi, mutta kukaan ei kertonut nähneensä tyttöä. Lori alkoi käydä läpi tyttärensä tavaroita, mutta vaikutti siltä, ettei koulukirjojen ja tanssivaatteiden lisäksi mitään puuttunut. Tyttöä ei vieläkään kuulunut kotiin, joten Lori päätti soittaa poliisille ja ilmoittaa tyttärensä kadonneeksi. Poliisit alkoivat nopeasti töihin. He alkoivat haastatella Ashleyn luokkatovereita ja selvisi, ettei Ashley ollut ikinä edes tullut bussipysäkille aamulla. Bussi lähti pysäkiltä kello 8:19 aamulla. Lorin mukaan tyttö oli lähtenyt muutaman minuutin yli 8 kohti pysäkkiä. Matka kotoa oli tosiaan korkeintaan 10 minuuttia, joten tytön olisi pitänyt kaiken järjen mukaan kerätä bussiin. Kuitenkin päivien etsintöjen jälkeen poliisit tulivat siihen tulokseen, että tyttö oli todennäköisimmin karannut. Jotkut Ashleyn ystävistä kertoivat, että Ashley oli puhunut karkaavansa, koska ei tullut toimeen äitinsä kanssa. Yksi näistä ystävistä oli Miranda Gaddis, joka kertoi, että Ashley oli kertonut hänelle haluistaan karata. Lori kuitenkin oli sitä mieltä, että Ashley ei ikinä karkaisi. Hän uskoi alusta asti, että joku oli kaapannut Ashleyn. Jopa FBI osallistui pian tutkintoihin, mutta he eivät päässeet sen pidemmälle kuin Oregon Cityn poliisilaitoskaan. Poliisikoiria käytettiin etsinnöissä myös. Yksi näistä koirista tutki viivereiden pihaa. Viiver ei suostunut päästämään etsijöitä kotinsa sisään. Koira ei kuitenkaan löytänyt mitään jälkiä. Poliisit saivat myös muutamia vihjeitä koskien nimenomaan Ward Weaveria, joka oli vihjeiden jättäjien mukaan käyttäytynyt sopimattomasti Ashleyn seurassa. Yksi näistä oli Ashleyn entinen poikaystävä. Yksi Ashleyn sukulainen todisti, että kesällä 2001 hän oli ollut vierailemassa Ashleyn kotona. Silloin Wardin tyttöystävä oli soittanut Ashleyn äidille Lorille ja kertonut, että Ashley oli perheen rikkoja. Ward vietti paljon enemmän aikaa tytön kanssa kuin oman perheensä. Lisäksi hän kertoi, että tyttö nukkui Wardin kanssa samassa sängyssä, kun taas hän itse joutui nukkumaan muualla. Lisäksi lastensuojeluun oli oltu yhteydessä moneen kertaan, mutta nämäkin viranomaiset eivät pystyneet auttamaan tai suojelemaan Ashleytä. Mitään todisteita rikoksesta ei kuitenkaan ollut, ja viranomaiset olivat voimattomia. Kaikki halusivat uskoa, että Ashley oli vain karannut. Kuitenkin tasan 60 päivää Ashleyn katoamisesta toinen tyttö, 13-vuotias Miranda Gaddis, katosi myös. Hän oli Ashleyn hyvä ystävä ja naapuri. Myös Mirandan lapsuus oli seksuaalisen väkivallan täyttämä. Mirandan biologinen isä tuomittiin vankilaan 6 raiskauksesta Mirandan ollessa vain 6-vuotias. Miranda ei kuitenkaan ollut isänsä seksuaalisen väkivallan kohteena. Pian isän jouduttua vankilaan Mirandan äiti alkoi seurustella uuden miehen kanssa. Tämä uusi mies käytti Mirandaa ja 2 muuta tyttöä seksuaalisesti hyväkseen. Vuonna 1999 häntä syytettiin 22 erillisestä seksuaalisen väkivallan tapauksesta, joka oli kohdistunut näihin alaikäisiin 3 tyttöön. Miranda oli myös hyvin tietoinen kaikesta siitä seksuaalisesta väkivallasta, mitä Ashley oli kokenut. Tytöt olivat erittäin hyviä ystäviä ja kertoivat toisilleen asioita luottamuksella. Kun Miranda katosi, olettivat monet, että hän tiesi, missä Ashley oli ja oli nyt itse karannut tämän kanssa. Mitä sitten oikein tapahtui Mirandan katoamispäivänä? Maaliskuun 8. päivä, eli tasan 60 päivää Ashleyn katoamisesta, Miranda huikkasi heipat äidilleen, kun äiti lähti töihin aamulla kello 7:30. Tyttö jäi itse valmistautumaan koulupäiväänsä. Bussi tulisi vasta reilun 45 minuutin kuluttua ja hänellä oli hyvin aikaa. Poliisin oletus oli, että Miranda lähti kodistaan noin kello 8. Kello 13:20 iltapäivällä Mirandan sukulainen soitti Mirandan äidille ja kertoi, ettei Miranda ollut tullut kouluun. Tämä sukulainen oli kuullut Mirandan ystäviltä tämän poissaolosta. Äiti soitti koululle ja selvisi, että tosissaan Miranda oli merkitty poissa olevaksi päivän jokaiselta tunnilta. Hätääntynyt äiti lähti saman tien poliisiasemalle ilmoittamaan tyttärensä kadonneeksi. Monesti kuullaan, kuinka poliisit eivät ota tosissaan katoamisia, kunnes niistä on kulunut esimerkiksi 24 tai 48 tuntia. Tai nuorten tapauksissa poliisit rauhoittelevat vanhempia sanoen, että lapsi on todennäköisesti ystävänsä luona tai lintsaa koulusta. Tässä tapauksessa poliisi kuitenkin huomasi samankaltaisuuden Ashleyn katoamisen kanssa ja katoamisilmoitus otettiin vastaan heti. Sekä Ashleyn että Mirandan äiti olivat vastaan sitä, että tytöt olisivat kadonneet omasta tahdostaan tai että joku tuntematon olisi kaapannut heidät. Nyt kun Mirandakin oli kateissa, toinen etsintäkoira, joka ei ollut poliisilaitoksen koira ja tämän omistaja, lupautuivat auttamaan hätääntyneitä vanhempia. Koiran annettiin haistella tyttöjen vaatteita ja tavaroita, jotta se saisi vainun. Tämäkään koira ei kuitenkaan onnistunut löytämään mitään merkkejä. Hänen omistajansa ei kuitenkaan halunnut luovuttaa, vaan meni päättäväisesti koiransa kanssa Bart Weaverin kodin luo ja pyysi lupaa antaa koiransa tutkia ympäristöä. Bart yllättäen suostui tutkintaan, mutta totesi, että koira pitäisi pitää poissa juuri valetulta betonilaatalta, koska hän ei halunnut koiran tuhoavan sitä. Siihen olisi tulossa pian poreamme. Koiran omistaja antoi koiran kuitenkin haistella läheltä tätä betonia, jonka aikana koira alkoi antaa merkkejä siitä, että olisi vainunut ruumiin hajun. Omistaja kertoi poliisille tietonsa, mutta jostain minulle tuntemattomasta syystä asialle ei tehty mitään. En tiedä, johtuiko se siitä, ettei koira ollut poliisin koira, eikä paikalla ollut todistajia, vai oliko kyseessä jonkinlainen virhe poliisien puolesta? Vaikea sanoa. Vaikka Ward Weaver oli ollut poliisin tarkkailussa yhtenä epäiltynä, ei mitään todisteita hänen syyllisyydestään ollut löytynyt. Kesäkuun 30. päivää vuonna 2002, lähes puoli vuotta Ashleyn katoamisen jälkeen, Ward Weaver päätti tehdä jotain, mikä yllätti kaikki. Hän alkoi puhumaan medialle. Hän otti yhteyttä Portland Tribune-lehteen ja kertoi, että haluaisi kertoa oman näkemyksensä tapauksesta ja kutsui toimittajan luokseen. Hän kertoi toimittajalle, että hän oli FBI:n ykkösepäilty. Yhteisö oli ymmällään, sillä he eivät tienneet poliisilla olevan ketään epäilyjä tässä vaiheessa. Toisessa tapauksen kannalta aika kuuluisessa haastattelussa Ward kutsui KATU:n kanavan toimittajan Anna Songin luokseen televisiokameroiden kanssa. Hän kierrätti Annaa talossaan kertoen, miten hän oli ykkösepäilty. Hän myös kertoi, miten hän oli epäonnistunut valheenpaljastuskokeessa ja kuinka häntä epäiltiin vain sen takia, kuka hänen isänsä oli. Yhdessä vaiheessa haastattelua hän johdatti Annaa talon ympärillä ja seisoi sen betonilaatan päällä, jossa koira oli haistanut ruumiin hajun. Palaan tähän vielä hieman myöhemmin jakson aikana. Vaikka tyttöjen katoamiset olivat jatkuvasti uutisissa ja viranomaiset saivat yli 1200 vihjettä heihin liittyen, ei mitään konkreettista löydetty. FBI ja poliisi tarjosivat $60,000 palkkion vihjeestä, joka johtaisi heidät syyllisen jäljille tai tyttöjen kotiin paluuseen. Tämäkään ei kuitenkaan tuottanut tuloksia. Juttu junnasi paikallaan aina elokuun puoleen väliin saakka. Ward oli alkanut suunnittelemaan muuttoa pois Oregonista ja olikin pakannut suurimman osan tavaroitaan valmiina pakomatkaansa. Hänen suunnitelmissaan oli matkustaa joko Idahoon, Utahiin tai Meksikoon. Hän pyysi 24-vuotiaan poikansa Francisin 19-vuotiaasta tyttöystävää auttamaan kantavaan joitain tavaroita autoon. Tyttöystävällä ja Francisilla oli myös yhteinen lapsi, eli Wardin lapsenlapsi. Tyttöystävän ollessa vessassa, kuin tyhjästä, Ward ilmestyi sinne. Hän repi vaatteet naisen päältä pois ja raiskasi tämän. Sen jälkeen hän alkoi kuristaa tyttöä, luultavasti tarkoituksenaan hiljentää tämän lopullisesti. Naisen onnistui rimpuilla pois Wardin otteesta ja hän repi mukaansa kylpyhuoneen suihkuverhon ja juoksi henkensä edestään ulos talosta, suihkuverhoon kietoutuneena. Kerroin jo alussa, kuinka Francis Weaver soitti hätänumeroon ja kertoi, kuinka hänen isänsä oli raiskannut hänen tyttöystävänsä ja että isä oli myös tunnustanut murhanneensa Ashleyn ja Mirandan. Tämä on kerrottu useimmissa lähteissä juuri näin. Jotkin lähteet kuitenkin kertovat, että asiasta kertoi Weaverin toinen 19-vuotias poika, jolle Ward oli kertonut tehneensä jotain pahaa niille tytöille. Jotkut lähteet puhuvat elokuun 15. päivästä, jotkut 13. päivästä, jotkut jopa 20. päivästä. Tämä tiedoksi, jos päädytte tutkimaan tapausta enemmän. Joka tapauksessa Wardin kohtaloksi koitui hänen oma poikansa. Koska FBI:llä ja poliisilla oli nyt tämän raiskauksen kautta tarpeeksi pitävät syyt ja todisteet hankkia etsintälupa Wardin talolle, he tekivät niin. Elokuun 24. ja 25. päivä FBI teki tutkimuksia tontilla. Pihalla olevasta vajasta he löysivät pahvilaatikon, jonka sisällä oli ihmisjäänteitä. 26. päivä poliisit tekivät kaivauksia sen sementtilaatan alla, jonka etsintäkoira oli merkannut. Valitettavasti kaivaukset tuottivat tuloksia ja toiset ihmisjäänteet löydettiin maan alta. Poliisi ilmoitti pian, että ruumiit oli tunnistettu. Vajassa ollut ruumis oli Miranda ja sementtilaatan alta oli löytynyt Ashleyn ruumis. Ruumin avauksessa ei selvinnyt tarkkaa kuolin syytä, mutta kuristaminen, myrkyttäminen, hakkaaminen, ampuminen ja puukotus pystyttiin rajaamaan pois. Ruumiit vaikuttivat siltä, että niitä oli pidetty kylmässä ennen niiden hävittämistä. Epäiltiin, että molemmat tytöt olivat olleet suuressa arkkupakastimessa ennen hautaamista. Tämä oli johtanut Ashleyn kohdalla siihen, että hänen ruumiinsa oli muumioitunut. Ashleyn ruumista tutkittaessa selvisi myös, että tytöllä oli ollut alkoholia veressään kuolin hetkellään 1,7 promillea. Ruumis tuottaa alkoholia maatuessaan, joten on vaikea sanoa täysin tarkkaa arviota siitä, kuinka paljon alkoholia Ashley oli nauttinut tai pakotettu nauttimaan. Toki tämän maatumisesta johtuvan alkoholin määrä on ilmeisesti vähäinen. Esimerkiksi Mirandan ruumista todettiin vain 0,5 promillen verran alkoholia, joka on ilmeisesti normaali määrä tällaisessa tilanteessa. Tutkijat arvioivat, että tytön juoma alkoholimäärä vastasi suurin piirtein 5 shottia, esimerkiksi viskiä tai muuta vahvaa alkoholia nopeassa ajassa ennen kuolemaansa. Ward vaikutti syyttömyyttään esiintyen jälleen kerran televisiokameroille vankilasta käsin. Hän sanoi, ettei mitään todisteita ollut, vaikka tytöt olivatkin löydetty hänen pihaltaan. Odottaessaan oikeudenkäyntiään Ward alkoi käyttäytymään oudosti. Hän saattoi hakata päätään seiniin ja sellinsä kaltereihin satuttaen itseään. Hän myös kaiversi tyttärensä Mallorin nimen ihonsa ja teki myös muita viiltelyarpia pitkin rintaansa. Hänet määrättiin mielentilatutkimuksiin. Kesällä 2004 Oregon State Hospital päätyi siihen tulokseen, että Ward olisi kykeneväinen osallistumaan oikeudenkäyntiin. Kuitenkin hieman ennen oikeudenkäynnin alkua Wardin asianajajat onnistuivat neuvottelemaan sopimuksen ja oikeudenkäyntiä ei tarvittaisi. Molempien uhrien perheet suostuivat sopimukseen. Tällä sopimuksella Ward vältti kuoleman rangaistuksen. Syyskuun 22. päivä vuonna 2004 Ward Weaver III myönsi syyllisyytensä Ashleyn ja Mirandan murhiin, seksuaaliseen väkivaltaan sekä ruumiin häpäisyyn. Hänen tuomiokseen määrättiin 2 perättäistä elinkautista tuomiota ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Vankilassa ollessaan Ward yritettiin tappaa toisen vangin toimesta vuonna 2007, mutta Ward selvisi hengissä vartijan tultua väliin. Vuonna 2014 Francis Weaver pidätettiin epäiltynä murhasta. Hänet tuomittiin 11. maaliskuuta vuonna 2016 elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Francis ei todellisuudessa ollut Ward Weaver kolmannen poika, vaikka tämä oli kasvattanut pojan omanaan. Toisaalta taas Ward Weaver junior ei ollut kasvattanut Ward Weaver kolmatta sen jälkeen, kun poika täytti 4 vuotta. Onko kyseessä siis perintyvä taipumus tappaa vai ympäristön luomat hirviöt? Uskon, että tässä on kyse vähän molemmista. Mitä mieltä te olette? Tulkaa vaikka kertomaan Instagramin puolelle @murhastatulipodcast tai sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com. Ensi viikolla jostain muusta murhasta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!